Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Perdana Menteri Scott Morrison mempertahankan tanggapannya terhadap darurat banjir di Queensland dan New South Wales.
No response is ever going to be able to meet the overwhelming need.
Dan berita dari luar negeri, Presiden Ukraina mengatakan pihaknya telah kehilangan 1.300 tentara yang tewas akibat pertempuran dengan Rusia. Namun mengatakan bahwa Rusia harus membayar 10 kali lipat dari jumlah itu.
If they kill us all and enter Kyiv, if that is their goal, then let them come.
Baiklah pendengar, berikut ini warta berita selengkapnya. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Scott Morrison ingin membatalkan karantina kontak dekat COVID-19 untuk membantu pemulihan ekonomi Australia. Kabinet Nasional telah setuju untuk menghapus persyaratan karantina untuk semua kontak dekat COVID-19 secepat mungkin. Sebuah panel ahli kesehatan nasional segera meninjau langkah tersebut. Morrison mengatakan peraturan karantina saat ini terlihat berkelebihan.
It's important that we remove this close contact rule because it's starving businesses of staff, of hospitals of staff, and all of these things. Although for the health sector, there have been some exemptions, and for people who are running hospitality businesses and things like that, the close contact rule, particularly with the kids back at school. I mean, we all know what it's like with kids and flus and other things. They bring it home and then the whole family has to stay home and can't go to work.
Perdana Menteri Scott Morrison terus mempertahankan tanggapannya terhadap darurat banjir di Queensland dan New South Wales. Ia memberitahu Channel 9 bahwa bantuan darurat telah diberikan namun masih kewalahan.
I understand the frustration because in a disaster like I have seen up in Lismore, no response is ever going to be able to meet the overwhelming need. And the first response always comes from the community, and then it comes from the SES, and then the ADF comes and supports that.
Namun Partai Buruh mengatakan tanggapan pemerintah adalah sifat pihak koalisi yang selalu terlambat, termasuk Morrison yang terlambat mengumumkan keadaan darurat di Queensland, di mana Premier Queensland Anastasia Palaszczuk mengatakan sekarang sudah terlambat. Juru bicara Partai Buruh untuk Pertahanan Brendan O'Connor mengatakan kepada ABC bahwa pihak pertahanan akan dapat merespon lebih cepat dari kepemimpinan Scott Morrison.
When we saw the devastation, the scale of it, David, we needed to see action immediately. And I assure you, the ADF personnel, the ADF officers involved in operational matters respond to political leadership. And if they'd seen the Prime Minister, for example, declare a national emergency quicker or certainly express concern about the speed by which these matters were happening, they would have also moved accordingly.
Sementara itu, pemimpin Partai Buruh New South Wales, Chris Minns, telah menyerukan lebih banyak dukungan untuk bisnis yang terkena dampak banjir. Pemerintah federal mengatakan sekitar 766,000 orang sejauh ini telah didukung oleh pembayaran bencana dari negara persemakmuran dan tunjangan pemulihan sebesar $631 juta. Dan sekitar 6,000 personel Angkatan Pertahanan Australia yang dikerahkan sebagai bagian dari operasi bantuan banjir pemerintah dengan 4,000 orang di New South Wales. Namun, Minns mengatakan lebih banyak bantuan masih diperlukan.
You need to get stock back on the shelves and emergency repairs to hundreds and hundreds of shops, particularly on the New South Wales North Coast and the Northern Rivers. So if they're going to have to dip into their own capital before they can access those grants, they may not be able to open for business at all. Now, we don't want businesses closed. They've been promised funds by the New South Wales government, but they're going to have to go a lot further than just issuing a media release. The money will have to be felt and put into the bank accounts of these businesses.
Berita dari luar negeri, orang-orang yang tinggal di kota Mariupol, Ukraina mengalami kondisi beku tanpa listrik dan sedikit makanan atau air. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz keduanya mendesak Vladimir Putin untuk menyetujui gencatan senjata saat berkomunikasi dengan Presiden Rusia itu. Namun pemerintah Rusia mengatakan Ukraina telah menolak hampir semua tawarannya untuk menyediakan koridor kemanusiaan supaya orang-orang itu dapat melarikan diri dari berbagai kota yang sedang diserang. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 1.300 tentara negaranya telah tewas selama pertempuran dengan pasukan Rusia sejak dimulainya invasi. Namun ia mengklaim Rusia menderita kerugian 10 kali lipat dari jumlah itu. Ia telah berbicara kepada wartawan di Kiev ketika pasukan Rusia telah menembaki ibu kota Ukraina itu. Ia mengatakan jika Rusia ingin mengambil Kiev, maka Rusia harus membayar mahal.
Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти.
If they kill us all and enter Kyiv, if that is their goal, then let them come. If they carry out carpet bombings and wipe off the historic memory of the entire region, the history of Europe, they could enter Kyiv.
Aksi protes terhadap perang ini terjadi di mana-mana. Di Tel Aviv, warga Ukraina dan Israel berkumpul untuk memprotes invasi itu. Seorang pria mengatakan ia berharap Israel dapat memainkan peran penting dalam negosiasi perdamaian.
We are here to raise our voice and not stand on the side in silence. I want to say regarding the meeting in Jerusalem, I think it's a good idea, and I think Israel can play a significant part in the negotiations between Russia and Ukraine, and they are welcome here. I think that's an excellent idea.
Dan sebagai akibat dari perang tersebut, banyak pengungsi yang melarikan diri ke negara tetangga. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan Jerman telah menyambut 2.500 pengungsi Ukraina dari Moldova. Baerbock mengatakan Uni Eropa sedang menyiapkan apa yang disebut koridor hijau untuk membawa warga Ukraina dengan bus melalui Rumania ke negara-negara Uni Eropa lainnya.
In this situation, Europe and my country are showing solidarity. That's why yesterday, together with the German Interior Minister, I agreed that as a first step, we would bring 2,500 Ukrainian refugees directly to us from Moldova. It is clear that this can only be a start, but it should be above all be a start for us. Together with other countries, not only in the European Union, but with other countries worldwide, to support your country and your people in order to help Ukrainians.
Dalam berita lainnya, sekitar 9 juta orang telah diisolasi di Cina setelah terjadi lonjakan kasus varian Omikron. Warga di kota timur laut Changchun telah diperintahkan untuk tinggal di rumah dan menjalani tes virus corona massal. Infeksi COVID di seluruh Cina telah melewati angka 1.000 minggu ini. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak awal 2020, membuat pendekatan nol COVID-nya dipertanyakan. Dengan kasus yang sekarang muncul di seluruh negara itu, Profesor Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale, Xi Chen, mengatakan kepada SBS News bahwa Cina perlu beralih ke strategi hidup dengan COVID.
It signals there should be some shift in the policy from dynamic zero COVID to gradually co-live or coexist with the virus. I think this strategy has been thought through and being prepared both medically, in medical resources, as well as people's psychologically. Their psychological preparation should be there.
Sementara itu, ribuan orang berbaris di Paris untuk menyerukan aksi iklim menjelang pemilihan Presiden Prancis dalam menghadapi kenaikan harga energi menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Mereka yang berpawai dalam rapat umum menyerukan orang-orang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.
Energy
pollutes, of course, and we have to lessen our consumption instead. I don't think we have the capacity to switch to all electric. That would mean that we'll have to mine the entirety of Africa, of China, just so I could drive an electric car, and that's not right. We should change the way we function. We have to walk more or use a bicycle. It's unfortunate, but we've been saying for years that we should drive less. Petrol prices had to rise so much before people realized that they have to use their cars less.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.